este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! La microfon Ileana Cercescu și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă, astăzi luni 13 martie. Iată și titlurile. Liderul liberalilor Mihai Chimpu privește cu scepticism așa numita amnistia migranților moldoveni acordată de Moscova. Cancelara germană Angela Merkel se pregătește de prima întâlnire directă cu noul președinte american Donald Trump. Și vremea, în jur de 7 grade și ploi ușoare, dar numai în nord. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună ziua, la microfon Alexandru Ieftode. Președintele Igor Dodon va călători din nou la Moscova săptămâna aceasta pentru convorbiri cu omologul său rus, Vladimir Putin. Dodon a făcut declarații agenției ruse TASS într-un interviu la Chișinău cu directorul acesteia, Mihail Guzman. Vizita de lucru a lui Dodon urmează să înceapă pe 16 martie. În ianuarie, când a făcut prima vizită la Moscova ca președinte, Dodon a spus că va sprijini anularea acordului de asociere al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și că acesta nu ar fi adus niciun beneficiu Moldovei. Rusia invocă acordul pentru limitarea importurilor din Republica Moldova. Vicepremierul rus Grigori Karasin urmează să viziteze astăzi Chișinăul. Oficialul a declarat presiei ruse că nu intenționează să-și amâne vizita din cauza unui conflict diplomatic cu Chișinăul, care spune că zeci de oficiali moldoveni ar fi fost hărțuiți de autoritățile ruse la intrarea în Rusia în ultimele luni. Săptămâna trecută, premierul Filip și speakerul Andrian Candu i-au înmânat o notă ambasadorului rus Farid Muhammedshin, spunând că niciun oficial moldovean nu va mai vizita Rusia dacă umilințele la care ar fi fost supuși nu încetează. Mii de români au participat duminică la un nou protest cu scopul menținerii presiunii asupra guvernului, după tentativa eșuată de deluare a legislației anticorupție. Peste 2000 de oameni au mărșăluit prin București în ciuda vremii proaste, iar proteste mai mici au avut loc în alte cel puțin 6 orașe. Protestele antiguvernamentale din România au început în ianuarie, dar au scăzut în intensitate luna trecută, când guvernul Grindeanu a renunțat la tentativa eliminării unor forme de corupție din codul penal, iar ministrul Justiției a fost demis. Și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii, UNICEF, spune că în anul 2016 copiii din Siria au fost afectați cel mai tare de războiul civil. Cel puțin 652 au fost uciși, cu 20% mai mulți decât în anul precedent, iar milioane de copii refugiați sunt supuși multor suferințe și lipsuri.
Știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere, iar săptămâna aceasta o să apară o nouă aplicație a Europei Libere pentru telefoanele mobile și tablete.
Vremea în Moldova și în lume.
Ploile se opresc cu excepția nordului, unde vor mai cădea precipitații. Temperaturile se stabilizează la 7-8 grade în toată țara. În centru și în sud s-ar putea chiar să apară soarele printre nori. În tot estul Europei vor fi nord, de la Sankt Petersburg la Minsk și Kiev, cu temperaturi în jur tot de 7 grade, soare în schimb la Moscova și numai 5 grade. Soare și în centrul Europei, unde vor fi 11 grade la Viena și 10 la Berlin, și tot însorit și relativ cald acum în sudul Europei. Se anunță 16 grade la Lisabona, la Roma și la Atena.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Consiliul de Integritate organizează dezbaterea procedurilor de funcționare și pregătire a desfășurării concursului de selectare a conducerii Autorității Naționale de Integritate. Institutul de Creație Legislativă Lex Scripta prezintă pentru discuție publică proiectul codului electoral revizuit, iar Ambasada României în Republica Moldova inaugurează expoziția de fotografii Drept între popoare, care documentează cazurile unor români ce și-au riscat viața în perioada Holocaustului pentru a-i salva pe evrei. La vernisaj participă ambasadorii României și Statelor Unite. La Astana se reiau negocierile de pace pentru Siria, mediate de Rusia, Turcia și Iran. Olanda se pregătește pentru alegerile generale de miercuri 15 martie, primul test serios al partidelor populiste din Europa. Vor urma alegerile prezidențiale din Franța, din aprilie, eventual Italia și după aceea, în septembrie, Germania. Cancelara Germaniei Angela Merkel pleacă în Statele Unite, unde marți va avea prima întâlnire directă cu noul președinte american Donald Trump. În timpul campaniei electorale, Trump a criticat în termeni puțin diplomatici pe cancelara germană, mai ales pentru politica ușilor deschise pe care a practicat-o Merkel în 2015, când Germania a primit sute de mii de refugiați și de migranți.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9. Interviul emisiunii.
Moldovenilor care vor să-și legalizeze șederea în Federația Rusă, le mai rămâne teoretic o săptămână să profite de așa numita amnistie migrațională acordată de Moscova cu ocazia vizitei președintelui Igor Dodon în ianuarie. Pe 7 martie, consilierul prezidențial pe probleme juridice, Maxim Lebedinski, preciza că își pot legaliza șederea circa 250.000 de moldoveni aflați deja în Rusia. Totodată, în jur de 170.000 de moldoveni care au acum interdicția de a mai intra în federație ar putea fi iertați. Una din problemele majore ale acestei amnistii este că e vorba despre o înțelegere verbală. Valentina Ursu a stat de vorbă cu liderul liberal Mihai Ghimpu despre impactul amnistiei și, în general, despre starea relațiilor moldo-ruse.
Fac declarații președintele Asociației Moldovenilor din Rusia că nu este nimic, nicio decizie luată. Asta sunt fasole dodoniste. Am citit o știre că o instanță judecată a respins să anuleze interdicțiile cele care au fost impuse moldovenilor. Așa că...
Deci un dezgheț în relația moldorusă de grabă nu se va produce?
Nu se va produce atât timp cât rusii se va împăca cu faptul că noi suntem români și ăsta e pământul nostru și noi avem dreptul să ne unim cu România și noi avem dreptul să ne integrăm în Europeană unde vrem. Noi îi hotărâm, nu Rusia. Iată că o să termine rusii să aleagă lucrurile astea și le tragă armata
există,
pe teritoriul nostru.
Există și problema transnistreană care trebuie rezolvată și fără participarea nemijlocită a Rusiei este foarte greu. De crezut că o să se ajungă la o identificare a soluției pentru această criză.
Rusia nu e participantă în soluționare. Rusia e participantă în blocarea soluționării acest conflict. Pentru că acest conflict, război militar, ei ne l-au impus nou. Rusia nu trebuie să facă parte, să fie mediator. Rusia trebuie să fie partea cealaltă. Unde să discutăm, nu cu Șefciuc sau cu Krasnovolski, cum îl cheam pe asta. Da. Aici e problema. Niciodată nu așteptăm noi mană cerească din partea Rusiei în problema transnistreană. Nu.
Puțin cele trei puteri, președinția, legislativul și guvernul, au zis că unica problemă asupra căreia există un consens este felul cum vede Chișinău soluționarea problemei transnistrene.
Păi asta a fost în sens că s-au expus fiecare reșind în ce prevede Constituția. Constituția noastră prevede atribuirea unui statut, raionul de stânganistru. Aici, mai mult, că format 5+2, s-a expus, da, dar formația 5+2 nu funcționează. Noi cunoaștem lucrul ăsta. Numai ce spuneam, că Rusia nu trebuie să facă parte din mediator, dar din să fie partea cealaltă cu care se discute. Nu discutăm cu Tiraspol, fiind decizii nu se iau la Tiraspol. Mă rog, trebuia și îi spune ceva acolo, că de fapt nu trebuie să întâlnească, că ăsta a venit și s-a urcat cu un cucoș pe gard și și-a lansat încă o dată programul lui electoral de ieri, de azi, de mâine, ce ține de Euroasia, jos acordul și toate celelalte. Eu nu m-aș fi așezat alături.
În fața partenerilor de dezvoltare a Republicii Moldova, guvernarea și-a asumat angajamentul să proceadă la reforma administrației centrale. Trenează?
Nu trenează. Noi discutăm, sunt trei variante, să vedem pe care noi o să decidem să o aplicăm.
Și când luați această decizie?
În timp apropiat vom lua o decizie.
Și care din aceste trei variante e cu șanse?
Nu pot să spun, o să vedem. Noi, liberalii, am vrea ca această reformă să fie făcută împreună cu o reformă trăială administrativă. Fiindcă suntem cu aceste raioane care papă, care țin oameni în continuare în spitaluri înghețate, friguroase, fără condiții.
Dar partenerii dumneavoastră de coaliție se pare că nu aici îmbrățișează această idee,
da,
pe
avem,
care o...
avem opinii diferite, dar oricum o să vină ziua. Dacă noi vrem să avem o administrație funcțională, păi trebuie să o avem de jos până sus, inclusiv teritorială. O să reducem noi aici un minister, două, sau o să reducem noi
agențiile,
20% de
funcționari,
salariați, dar rămâne jos, acolo. Închipuiți-vă dumneavoastră că noi trebuie să construim 32 de spitale bune. Putem să le construim.
Greu de crezut.
Dar nu cu greu, dar e imposibil de crezut. Nu mai bine să avem 9 spitale, unii cetățeni mai marg încă 30 km și să
dar
intre într-un
martie,
spital cu condiții.
Luna martie era fixată pentru că această reformă
luna martie încă abia a început. Și doi, această reformă, când vorbim de reformă între administrativă, centrală și locală, noi trebuie să aducem serviciile mai aproape de om. De ce om să ducă din sat la raion? Pe când noi, lichidând acest raion, luăm toate atribuțiile pe care ține de rezolvarea problemelor cetățeanului și le ducem acasă în sat, în primăria lui.
Cineva chiar spunea că diferența între felul cum se aduce bunăstarea în casa cetățeanului e comparabilă cu diferența dintre Chișinău și Moscova.
Dacă aceste reforme s-ar fi făcut în anii 90, bunăstarea ar fi intrată în casă. Dar la noi fiecare partid a fugit de acest sânge care spuneți dumneavoastră, această durere, trebuie să tai cuțitul, scurgă sânge. Și n-am tăiat, cei care au tăiat în anii 90 au trăit bine. Poftim, Polonia, țările baltice, ca să mai spun și alte țări, inclusiv și frații noștri de peste Prut. Dacă nu se întâmpla furtul miliardului și nu era implicat fostul nostru coleg în dorința asta de a deveni bogat și cel mai mare și mai tare și financiar și politic, astăzi la noi era altă situație ce ține de bunăstare.
Corupția cum se stârpește?
În comparație cu anii precedenți, și până la 2009, și după 2009, până acum, da, sigur că, da. Organele de drept au devenit mai funcționale, ba unul, ba altul este reținut pentru mită, pentru indiferent de funcția care o deține. Dar,
și Ilanșor e reținut de ceva timp.
Ilanșor, eu cred că nu o scăpă de pușcărie. Locul lui e acolo și unii zic că el încă dacă merge pe unii nominal poate deveni și deputat. Mă rog, lumea glumește. Avem încă mult pentru...
Gluma poate să aducă și realitate.
Da, avem încă mult pentru a spune că suntem un stat de drept și democratic, așa cum prevede Constituția. Tot ceea ce se întâmplă, s-a întâmplat, asta demonstrează cine suntem noi, la legător și până la președinte, dacă să spunem că e funcția care se spune că e șeful statului.
Mulțumim pentru discuție. La întrebările Europei Libere a răspuns liderul liberalilor, deputatul Mihai Gimpu. Vă mulțumim pentru interviu.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Mihai Gimpu, liderul Partidului Liberal. Interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Și acum, ca în fiecare lună, un jurnal de corespondent semnat de Dan Alexe de la Bruxelles.
De-a lungul anilor s-a tot spus pe toate tonurile că Uniunea Europeană a comis o uriașă greșeală care e pe calea de a-i deveni fatală, primind în trei rânduri, în 2004, 2007 și 2013, 11 țări est-europene foste comuniste, din care majoritatea nu erau pregătite să adere. Sigur, unele, precum țările baltice, Cehia, Slovenia, iar o vreme chiar și Polonia, au putut fi văzute ca elevi buni. Polonia până la recentul guvern ultranaționalist și anti-european condus din umbră de Jaroslav Kaczynski. Dar și mai înainte fusese Cehia euroscepticului Václav Klaus, iar Ungaria lui Orban a luat-o de multă vreme pe o pantă îngrijorătoare. Mai mult, cu excepția Poloniei, acești eurosceptici naționaliști aflați la putere prin capitalele estice mai sunt și filoruși, exemplul cel mai flagrant fiind iarăși Viktor Orban, dar și o serie de politicieni influenți în Cehia, Slovacia sau Bulgaria. În aceste condiții, nu e de mirare că politicienii naționaliști de dreapta occidentali îi desconsideră pe cei estici, care par a fi obișnuiți ca țările lor să beneficieze de toate avantajele apartenenței la Uniunea Europeană, inclusiv fonduri structurale și regionale, fără însă a da mare lucru în schimb, mai ales fără a participa la rezolvarea crizei refugiaților. În schimb, ei protestează împotriva a ceea ce numesc stângism cultural venit din Occident. E ca și cum toți ideologii estici anti-europeni ar face ca cei primiți din greșeală într-un club exclusivist, unde bei și mănânci gratis, dar ești obligat să mergi acolo îmbrăcat elegant cu cravată. Tu însă vrei să mergi în training și șlapi și te plângi de tirania clubului în care tu ai căutat să te înscrii. Nu e exclus, așadar, ca esticii să rămână în cele din urmă smiorcăindu-se pe suveranitatea lor, descoperind deodată că Europa nu e doar un bancomat sau că, dacă până acum a fost unul, în curând s-ar putea ca bancomatul să nu ne mai dea. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.